7:20 minūtes, un tagad runāsim par to, kā šajā brīdī saliedēt sabiedrību, ko sašķēla šis karš, un mums tiešraidē pievienojas partijas Saskaņa valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs. Labrīt!
Labrīt!
Jūs esat nosodījis šo karu, to var lasīt arī jūsu partijas mājaslapā, bet tas ir tikai jūsu personīgais nosodījums, jeb visas partijas, to tā īsti nevarēja saprast.
Nu, partija man atbalsta. Tie, kas domā citādi, ieņem citu pozīciju, ir atstājuši partiju.
Tad jūsu partija visa ir vienota šajā nostājā?
Jā.
Bet ko tagad darīt tālāk, lai neturpinātos sabiedrības šķelšanās? Jūs tev vispār tā kā pamanāt, ka tāda ir?
Jā, es to vien daru, kā par to runāju jau 30 gadus. Diemžēl mēs neesam gūši panākumus sabiedrības saliedēšanas jomā. Drīzāk esam tādu perspektīvu attālinājuši. Un acīm redzot, ir jāatmet tāda ilūzija par nelatviešu īpaši krievu kopienas asimilācijas plāniem. Bet jāatgriežas pie pasaulē visur izplatītāji pārliecībai par integrācijas efektivitāti, nevis mēģināt asimilēt, īpaši ja blakus ir milzīgi ne tikai valodas, bet arī citādi, teiksim, kultūras teritorija. Kas pašreiz, es domāju, te var daudz ko runāt, bet man liekas, ka jau sen ir gudrība, kā rīkoties līdzīgā situācijā ir atrasta, un tā skanēt apmēram tā, nedari otram to, ko tu negribi, lai darītu viņš tev. Es runāju par Latvijas ļaudīm, mēs esam ļoti dažādi, mēs dzimstam dažādi un dzīvojam ar dažādu pieredzi. Mums devīzē jābūt bez šīs vēl arī tāda, ka visi ir mums vajadzīgi, katrs ir svarīgs. Tad jau tās lietas, ja šāda apziņa iekšēja nāks un izplatīsies, tad jau arī visas lietas mums sakārtosies diezgan ātri. Grūtāk ir pie tā nonākt, dzīvot ar vecu dažreiz iedomātu pārestību vai arī reālu nodarījumu kužināšanas, neskatoties uz priekšu, tāpēc mēs arī klūpam integrācijas virzienā ejot.
Jā, jūs tagad runājot par šo sabiedrības saliedētību, sakat, ka jau 30 gadus to par to tik vien runājat, bet teiksim šajā situācijā, kad ir šī karadarbība Ukrainā, kāpēc jūs neaicinat savus partijas atbalstītājus, teiksim, iesaistīties palīdzības sniegšanā Ukrainā, vākt ziedojumus, vākt mantas un tā tālāk, ka partija varētu iesaistīties tajā visā?
Nu, te jūs esat neinformēts. Patiesībā vakar atgriezās Latgales, teiksim, tādi mūsu partijas aktivisti, kas brauca uz Poliju un veda šajieni no Ukrainas bēgļu, teiksim, pazīstamus un nepazīstamus cilvēkus uz Latviju. Ziedošana notiek arī mūsu rindās, mēs to daram iekšējā saziņā, un mums ir arī dažādas, teiksim, nu, vērtēšanas, ko mēs savā jomā varam darīt. Tā kā mēs neizkrītam no šī kopdarba, kā palīdzēt tiem nelaimīgajiem, kas cieši no šīs agresijas. Bet, ziniet, situācija patiesībā mums ir jāpalīdz vispirms sev. Mums jāmēģina izvairīties no vienam otra aizdomās turēšanas un apvainošanas. Redziet, šis karš ir briesmīgs, tā ir liela katastrofa, bet jautājums ir vai un cik ilgi viņš turpināsies un vai viņš paliks Ukrainas robežās un tur arī beigsies. Pašreiz pazīmes par to neliecina. Nekas nav neiespējams, lai šis pārvērstos, šī katastrofa pārvērstos par globālu katastrofu. Un tādas sabiedrību nu, šķeļošas un polarizējošas lietas ir daudz vietu pie mums arī. Drusku, un šeit arī var cilvēki kārtot attiecības, nedomājot par sekām.
Protu, ko jūs ar to domājat?
Es domāju, piemēram, mēģinājumi tagad grasīties gar citiem svarīgām svētvietām. Es runāju pirmkārt par pieminekli, par kādiem kultūras aspektiem, kuriem sabiedrība nav gatava un vara nav gatava. Es runāju par ātru. Tikai un vienīgi latviešu valodas pasniegšanu skolās pie situācijas, kad mums ar to problēmu nav, bet nav arī pedagogu, lai to paplašinātu.
Bet ko jūs domājat ar to, ka šis konflikts varētu pāraukt vēl kaut kādā lielākā konfliktā?
Es domāju tādā veidā, ka paralēles ar Pirmā pasaules kara sākumu ir ļoti uzskatāmas. Toreiz bija Austrijas impērijas un Serbijas it kā sadursme, bet pēc tam visa pasaule sadalījās simpatizētāju un naida tādās grupās, kas notiek arī pašreiz. Teiksim, šī te polarizēšanās viņa plešās plašumā. Eiropas solidaritāte ir viena lieta, bet Ķīnas solidaritāte ar Krieviju, tā ir arī vērā ņemama situācija. Tāpēc nu, ko, ir lietas, ko mēs varam ietekmēt, un ir lietas, ko mēs nevaram. Ko mēs varam, bet negribam. Saprast, ka Latvijā ir pārāk maza, lai šeit meklēt citādākos.
Bet lūkojoties uz to, kas notiek Krievijā, kas jums šķiet, kas tur tagad notiksies tālāk, un cik aktuāls ir jautājums par Krievijas denacifikāciju vai deputinizāciju?
Nu, man nav, es neesmu regulārs un īpaši pēdējā laikā Krievijas, teiksim, mēdiju skatītājs, klausītājs un lasītājs. Taču, protams, es redzu, ka tur problēmu savstarpējā saziņā un šī te masu histērija aug augumā. Un es domāju, ka es nevarētu mierīgi skatīties uz to, kādas prognozes piepildīsies Krievijā. Tā nav monolīta sabiedrība, pie tā, ka ir ļoti nu, centralizēta varas tā vertikāli. Situācijā, kad notiek Krievijas sāks karš, es domāju, propaganda sāk klibot, un tur ir arī visi iespējamie scenāriji, nevairojot globālo mieru, var notikties. Arī tas ir tepat blakus mums.
Jā, bet jūs ieskatā, tas bija pareizs solis, ka tagad Latvijā un arī citvietu pasaulē ir slēgti šie Krievijas propagandas kanāli?
Nu, viņi nevar būt slēgti mūsdienās. Ja kāds ļoti gribēs pie viņiem tikt, viņi tiks caur internetu un tā tālāk. Taču es domāju, ka Latvijai un daudziem pasaulē nebija iespēju nedarīt to. Iet visa veida karš, tai skaitā informatīvais, un ja mēs redzam no televizora, no citiem raidītājiem nāk šī te nu, agresija un tāda naida strūkla, tad skaits, ka viņai bija jānovērš. Tur nekāda varianta.